Virðulegi forseti. Ég skrifa undir nefndarálit það sem að háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson gerði grein fyrir, þannig að ég náttúrulega samþykkti því sem að þar stendur. En það eru fjögur atriði sem ég langaði til við þessa umræðu að leggja áherslu á og ég til að skipti máli með hina nýju Íslandsstofu. Í fyrsta lagi það að þetta er ný stofnun, hún byggir vissulega á grunni útflutningsráð, en það skiptir miklu máli að hér eru nýja stofnunaræða, hún hefur miklu breiðari og víðtækari verkefni heldur en útflutningsráð hafði áður, og við uppbyggingu þessa nýja fyrirtækis teljir ég ett að líti verði mjög til þess að þetta er ný stofnun en ekki framlenging af útflutningsráði. Í öðru lagi langar mig aðeins að minnast á breytingatillöguna sem gerðir að fjölga stjórnarmönnum úr nýju í 11. Það má vissulega færa rök að því að stjórnir eru oft þeim mun skilvirkari, þeim mun fámennari sem þeir eru, og kannski er níu manna stjórn stór og 11 manna stjórn næstu því ráðstefna. En það voru færi rök fyrir því í nefndinni sem ég get vel fallist á að eðli þessara stjórnar væri þannig að það skipti meira máli að sem flest sjónarmið kæmu stað borðinu heldur en að hún þyrfti að vera mjög svo skilvirk, enda er gert ráð fyrir að það verið skipuð fagráð og minni hópar sem hafa þá eftirlit og þá væntanlega verkstjórn með einstökum verkefnum. Nú, í þriðja lagi langar með minnast að breytinga til og það að ríkisendum skoðum komið að skoðum reikninga fyrirtækisins. Það þykir mér eðlilegt, það eru gífurlegir fjármunni sem fara af opinberu skattfé í þessa stofnun. Það eru 400 miðan við eins og var runnið til útflutningsráðs um 400 miljónir að mörkuðum tekjustofnum, og nú er einnig talað um bein framlög, þannig að ég mæli mér með því að ríkisendurskoðun fyrir hand fólksins í landinu sem greiðir skattana og greiðir þess vegna þessa fjármuni fylgist með reikningshaldi þessa fyrirtækis. Að lokum langar mér lýsa vonbrigðum mínum yfir því að iðnaðarnefnd leggur til að það verið skoða nánar og athugað hvernig þessu Íslandsstofu þarfnist áður en til að veru gerð breytingu á lögum ferðamál. Mér finnst þetta verið að senda þetta nýja fyrirtæki svolítið vanbúið út í lífið, vegna þess að ég hefði kosið að það hefði verið lögð fram breytinga til að núna við ferðamál þar sem að það allir vafi væri tekin að því að öll markast þar sem erlendis og það sem því fylgir fyrir íslenska ferðaþjónustu á að vera eða ætlun nér samkvæmt þessum lögum að þau verða á hendi Íslandsstofu.
Þá tökum til máls háttvirtur 7. þingmaður